Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Кырымның Россия белән яңадан кушылуына 11 ел тулу уңайыннан мөрәҗәгатен тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле ватандашлар, сезне Кырымның Россия белән яңадан кушылуы көне уңайыннан чын йөрәктән котлыйм. Кырым ярымутравы халкы, Кырым Республикасының һәм Севастополь шәһәренең Бердәм Россия Федерациясе составына кайтуын хуплап, үз юлын сайлаган Гомум Кырым референдумыннан 11 ел вакыт узып китте. Шул рәвешле Кара диңгез буе җирләренең күп гасырлык ел язмасында яңа сәхифә ачылды. Каһарман ата-бабаларыбыз турындагы хәтергә тугрылык саклау, кыйгылык, ныклык, уртак ватаныбызны ярату Кырым халкына ул авыр чакларда чигермәскә көч бирде. 2014 елның Кырым язы хәзерге Россия дәүләте тарихының гаять әһәмиятле чыры булды. Хәзер дә көн тәртибендә эшетерекле яңа бурычлар тора. Ярым утрауда эшчеләрнең хезмәт сөючәнлеге, иҗади мөмкинлекләре, ватанпәрвәрлеге, тышкы басымга каршы торуга, туган җирне саклауга, ил күләм үсеш максатларын, төбәк икътисадын яңартып коруның перспективалы планнарын гамәлгә ашыруга, социаль реформалар уздыруга, тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән. Күп милләтле Татарстан, Россия Федерациясенең күп кенә төбәкләре кебек үк, бу мәсьәләләрне хәл итүдә саллы ярдәм күрсәтә. Тугандаш халыкларыбызның уртак тарихи мирасыбызга, рухи әхлакый хәзинәләр, мәдәни традицияләр охшашлыгына нигезләнгән күп яклы хезмәттәшлеге алдагы көннәрдә дә сәүдә икътисады, фәнни техник, социаль мәдәни өлкәләрдә актив үсәчәгенә шигем юк. Ил күләм лидер Россия президенты Владимир Путин тирәсендә тупанып, халкыбыз Россия Федерациясе бәйсезлеген, аның мәнфәгатьләрен яклап, дөньяны неонацизмнан азат итү өчен бердәм фронт булып күтәрелде. Балаларыбыз, оныкларыбыз, оныкларыбызның балалары матур, ямьле тормыш яшәсен өчен якты киләчәкне без бары шулай гына тезә алачакбыз. Барыбыз бергәләп тырышлык белән максатларыбызга ирешербез. Иң катлаулы бурычларны хәл итәрбез. Тагын да зур җиңүләр яуларбыз дип ышанам. Сезгә ихлас күңелдән сәламәтлек, тынычлык, бәхет телим. Кырымның Россия белән яңадан кушылуы көне киләчәк буыннарның бердәм, ирекле дә имин яшәячәгенә ышанычыбызны тагын да ныгытсын, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Кырымның Россия белән яңадан кушылуы көне уңаеннан мөрәҗәгатендә. Республика Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Телеграм каналында Татарстан халкын Кырымның Россиягә яңадан кушылуы көне белән котлады. 11 ел элек, 2014 елның 18 мартында Кырым һәм Севастополь халыкара хокукның барлык нормаларын үтәп, референдум уздырып, Россия Федерациясе составына керде. Бу истәлекле тарихи дата халкыбызның тарихи гаделлеген, бердәмлеген торгызу символына әверелде, дип язган парламент рәисе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов узган елгы профессионаллар һәм Обилимпикс чемпионатлары призерлары белән очрашуда пилотсыз авиацияны өстенлекле юнәлешләрнең берсе дип атады. Узган елда безнең студентлар, мәктәп укучылары Россиядә иң яхшы дрон операторлары булды. Гомуми зачетта беренче урынны яулады. Бу юнәлеш күпчелек тармакларда өстенлекле, тиз үсеш алучы юнәлешләрнең берсе булып тора, диде рәис. Татарстаннан катнашучылар Архипелаг 2024 дроннар ярышында шәхси һәм гомуми зачетларда беренче номинациядә иң яхшы нәтиҗә күрсәтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов беренчеләр хәрәкәте координация советы утырыш алдыннан мәктәп дипломатия клублары федераль проектының яңа сезонына старт бирде. Без Россия, Бразилия, Малайзия, Үзбәкстандагы мәктәпләрдәге коллегаларга проектта катнашулары, актив гражданлык позицияләре өчен рәхмәтле. Татарстан һәм Казан күп тапкырлар әһәмиятле халыкара вакыйгалар уздыру урыны булды. Мондый мәйданчыкта турдан-туры аралашу ярдәмендә сез төрле илләрнең мәдәнияте һәм көн күреше белән таныша аласыз. Яшьләр арасында диалогның ничек җайгә салынган булуына карап, иртәгә халыкара мөнәсәбәтләрнең үсеш юллары билгеләнә, диде ул. Очрашуга 17 илдән 200-дән артык мәктәп онлайн режимда кушылды, ә офлайн форматта Татарстанның 15 мәктәбеннән вәкилләр катнашты. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Сабан туе һәм Караун бәйрәмнәрен уздыру турындагы указларны имзалады. Быел Татарстан авылларында һәм район үзәкләрендә Сабан туйлары 7-8 июньдә була. Милли бәйрәмебез Чаллыда 14 июнде, Қазанда 21 июнде өткәрілі. Караоун бейрәме бұйыл 24 майда оздырыла. Анығы дәттегіше, Лайыш районының Никольский ауылында біле бітешекілер. Сабан туе традицион татар бейрәме, ол дәзі күрш шәрі төамлыңға шуза, спорт ярышларын, халық ойынларын, жыр бейулеріні өзешін ала. Караоун бейрәмінде рус халқының түрлі мәдәни күйінлашу спорт шаралары, ярминкәләр ұйыштырыла. Крымның Россияге яңадан кушылуы көне уңайыннан бүген заманша сәнгать галереясында Рифкат Якупов Крым дигән күргәзмә ачыла. Анда Крым татарларын аларның тарихи ватаннарына кайтаруга багышланган хезмәтләр тәкъдим ителә. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рифкат Якупов профессиональ фоторәсем мәктәбен үстерүгә зур эреш керткән. Күп еллар дәвамында этнография экспедицияләрендә фотограф Казан, Астрахан, Кырым, Сибир, Польша, Мишер татарларының төрле төркемнәрен фотосурәтләргә төшергән. 1992-98 елларда Рифкат Якупов Кырымда яшәгән һәм эшләгән. Берләшкән Милләтләр оешмасы миссиясе заказы буенча 1995 елда ул элек депортацияләнгән халыкларны, Кырым татарларын, грекларны, болгарларны, немецларны, әрмәннәрне кире кайтару турында репортажлар әзерләгән. Хатырышы турында.
Бүген 18 март сишәмбе көнне аяз ишан булатлы һава. Көндез яуым төшемсез, жил түня күн батыштан түня күн шығышқа өзгәрішен, тезлігі секундына 5-10 метр. Хауа температурасы 1 градус салқыннан 4 градусқа қадар жылы. Юлларда бұзлауық, атмосфера басымы 752 миллиметр.